Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Zaev në Prishtinë thot se do të ketë hetim ndërkombëtar të ngjarjeve në Kumano. Opozita në Kosovë quan loj dërgimin e demarkacionit në kuvend. Irani ofron mbështetje Hamasit në luftën për mbrojtjen e Jerusalimit. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Prishtinë, tha se qytetarët duhet ta dinë të vërtetën lidhur me incidentin armatosur në Kumanov, i cili ka ndodhur në maj të vitit 2015. Zaev i bëri këto komente pas takimit me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Jemi pajtuar që të ketë qoftë edhe një hetim ndërkombëtar ose të dërgohen përfaqësues ekspertë, të cilët do t'i ballafaqojnë të gjitha elementet dhe provat. E gjithë kjo me qëllim që t'ju jepën qytetarëve përgjigjet e vërteta. Kjo është edhe në interes të bashkëpunimit ton, tha Zaev. Në incidentin armatosur në Kumanov, më 9 dhe 10 maj të vitit 2015, janë vrarë 8 pjesëtar të forcave policore dhe 10 pjesëtar të grupit armatosur, në të cilin kanë qenë të përfshirë edhe shqiptar nga Kosova. Disa persona të përfshirë janë dënuar me burgim të përjetshëm nga drejtësia në Maqedoni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sulmi me bombë nga një imigrant nga Bangladeshi në sistemin e metros në New York tregon nevojën urgjente për Kongresin që të reformojë sistemin e migrimit në SBA. Tre njerëz janë plagosur të hënën kur bomba e sulmuesit ka shpërthyer pjesërisht. I dyshuari Akayed Ullah, 27 vjeç, është hospitalizuar me djegje të rënda. Policia e New Yorkut tha se Ullah nuk ka pasur histori të mëparshme kriminale, por duket se është radikalizuar nga grupi ekstremist Shteti Islamik pasi ka shkuar në SBA në vitin 2011. Amerika duhet të rregullojë sistemin e saj të migrimit që lejon shumë njerëz të rrezikshëm dhe jo adekuat të hyjnë në vendin ton, tha Trump. Qeveritë evropiane janë me vedije bashkëfajtore në torturimin dhe abuzimin e refugjatëve dhe migrantëve në Libi, tha organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International. Në përpjekje për të frenuar migrimin, BE po mbështet në mënyrë aktive një sistem të abuzimit dhe shfrytëzimit në brigjet e Libis, thuhet në raport. Sipas të njëjtit, fondet e BE-s shkojnë tek autoritetet që punojnë me milici dhe kontrabandistë të njerëzve. Bashkimi evropian ka siguruar anije, trajnim dhe fonde për rrojen bregdetare të Libis. Libia është rrugë kalimi kryesor për migrantët që bëjnë përpjekje të arrijnë Evropën. Arritjet në Itali, destinacionin kryesor të anijeve, kanë rënë ndjeshëm pasi Bashkimi Evropian i ka ndarë fonde rrojes bregdetare. Ekonomia botërore është rritur këtë vit për 3%, që është norma më e lartë që është në vitin 2011 vlerësuan Kombet e Bashkuara. Në raportin vjetor për rritjen globale, OKB tha se rritja përgjithshme ekonomike ka vazhduar të nxitet nga Kina dhe vendet e tjera aziatike, por se përmirësimi vazhdueshëm në Rusi, Brazil, Argentinë dhe vendet e tjera në zhvillim ka ndikuar po ashtu pozitivisht. Liu Zhenim, nën sekretari i OKB-s për çështjet ekonomike dhe sociale, tha se rritja është shenjë mirëseardhjeje për një ekonomi më të shëndetshme, por ai po ashtu paralajmëroi se rritja mund të vijë me një kosto mjedisore sidomos në rritjen e emetimeve të gazrave serë. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Marveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ndodhet në kuvendin e Kosovës, por nuk dihet ende se kur do të procedohet për votim. Kronika Arton Konoshevcit.
Ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet një prej çështjeve më të diskutuara në skenën politike të Kosovës. Kjo marrëveshje tashmë ndodhet në kuvendin e Kosovës, por ende nuk dihet se kur do të procedohet në seancë plenare për votim. Deputetët e partive politike në pushtet, por edhe disa nga ata të opozitës, konsiderojnë se marrëveshja duhet të votohet dhe nuk duhet të ketë vonesa në këtë drejtim. Elmir Eshica, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht kryesor për liberalizimin e vizave dhe është domosdoshmëri për të votuar. Ai ka hedhur poshtë pohimet se qeveria me qëllim ka proceduar marrëveshjen në kuvend për ta dështuar.
Është domosdoshmëri që të vi dhe të renditet në një nga seancat plenare për të diskutuar dhe për ta votuar. Unë mendoj që ky është qëllimi dhe nuk besoj dhe nuk do duhet tjetë qëndrem që cilë demarkacioni këto në njërë që të dështaj.
Si pas ti pritet që pas shqyrtimit në komisionit për katëse, marveshja për demarkacionin të silët në seancë plenare.
Ne jemi të interesuar dhe kem qenë interesuar, nuk kem levjit nga i qëndrem që demarkacionit të votohet. Ka komunikime të liderve edhe si partner të koalicionit, po edhe me opozitën që të ketë një konsenzus, të ketë një marveshje që të sigurohen edhe votat e nevojshme për të kaluar demarkacionin.
Kurse deputetet nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se qeveria është ajo e cila duhet të gjejë përkrahje që marveshja të marrë votat e mjaftueshme për miratim. Deputeti Arben Gashi tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës duhet të garantoj përkrahje nga deputetet e partive politike në pushtet, pastaj të bisedohet me zyrtarët e lartë të LDK-s për të parë edhe qëndrimin final lidhur me këtë çështje.
Nuk kam përshtypjen që Komisja Radina ka ndërgu marveshën kurant vetëm sa për të hequr nga realitetës në qeveri. Dhe jo me një plan të qartë dhe me një ide qartë se çka do të bëjmë me këtë projekt ligj. Gjithësia e mbetit një projekt ligj i Zotit Aradine dhe i mbetit ati që të garantoj gjitha votat e koalicionit që vesh dhe pastaj të shihet se sa mund të bisedoj me partitë opozitare për këtë çështje.
Deputeti Gashi vendimin e qeverisë për ta dërguar në kuvend marrëveshjen, të cilën ka thënë se nuk e përkras kryeministri, e konsideron loj.
Zoti Radinaj ka mujt me rëzun qeveri këtë që marrëveshje dhe t'ja dërgoj kuvendit me rekomendim negativ, por më ndesë Zoti Radinaj ka bërë loj me këtë rast dhe është e pandeshme që të veprohet kështu.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zisht në nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Atë kohë, parti partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Në Prishtinë ka pikpamje të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, e cila më zëshëm është kundërshtuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht partia e kryeministrit aktual të Kosovës, Ramush Radinaj. Bashkimi Evropian ka bërë të qartë institucioneve të Kosovës se ratifikimi të markacionit me Malin e Zi mbetet kusht për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Projekti më i diskutuar në fushën energjetike, termocentrali Kosova e Re është në fazën përfundimtare të negociatave me investitorin përzgjedhës për ndërtimin e tij. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se gjatë kësaj jave do të finalizohet kontrata me kompaninë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Brenda javës, qeveria e Kosovës pritet të nënshkruaj kontratën me kompaninë amerikane Contour Global për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, një ndër projektet më të mëdha në vend. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin